كاب 4 تغصاب 4 فرقان ويكع كاب 10 تغصاب 10 فرقان اب 10 تشعطن 25 متر باند كمون اب نايل ساتن اب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقطت ازفنو راديو دمسي امريكا جميل اب ايتيوبيا على تعروي 4 حاصلتشن 10 كم ونا اب ارترا 10 4 مسكرم كلتشن 10 شمونتن يو لومي كما يوعلكم كما امسكم كبراتنا على تاو زينا نقدمنا دحري او كرمي تمالي اب كوميتي بيت مهر امريكا قد ارترا تلعيلو نيرو تمال هم تقصنا لكم لومي زرزرو حزنا لكم علىنا نجمبار هرنوت اورومو ويكا اونك صباح نمقبال مقربات اب ايتيوبيا انت يمثل حبريت علىنا نعربي فولي مدبون نابتخباب دوسدن ايو نابحبرا ودوب ايتيوبيان ايرتران كوسدن ايو ناسمران مقالن وكلاتنا زغربو ريبورتالو مسانا تصنحو زينا غنقدم كابتولده
سلام كميتو علو علتاو زينا ኤርትራ አብ ዓለም ለኻውን ዘባውን መድረኻት ዳግም ትትስእ ዘላ ሃገር ያ ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ ኣብ መግለፂኡ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ካብ ፅንፋዊ ህውከት ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ንኻልኦት ኣብነት ክኸውን ብዝኽእል ደረጃ ንስግኣት ሽበራ መኪት ያ ኢሉ ኣሎ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ሶማል ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ተፃወተቶ ናይ ሽምግልና ተራ ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ኣስተዋፅኦ ክተበርክት ትኽእል እያ ዝበለ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ስኽፍትኡ ገሊጹ ኣሎ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ኣቦ መንበር እቲ ንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስማን ክሪስቶፈር ክሪስ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ኤርትራ እውን ለውጢ ንኽመፅእ ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ኣሎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኣፈኛ ባይቶ ክልል ኣምሓራ ዝተመርሐ ልኡኽ ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ዓድሃሎ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ብወይዘሪት ወርቂ ሰው ማሞ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ብመራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ መገሱ ንምግላፅን ኣብ ምትግባር እቲ ስምምዕ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ንምብርካትን ምዃኑ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪትሎም ነቲ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነትን ምትሕብባርን ንምስጓም ቆሪፆም ከም ዝተላዕሉ ምግላፆም እውን ተጠቂሱ ኣሎ ኣባላት እቲ ጉጅለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ ንድልየት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምላእ እቲ ብቡረን ሰርሓን ዝተጀመረ ናይ ፅርግያ መስመር ብኻልእ መራኸቢ ነቁጣታት እውን ከም ዝቕፅል ምግላፁ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ንመራኸቢ ብዙሓን ዝተዛረበት ኣፈኛ ባይቶ ክልል ኣምሓራ ወይዘሪት ወርቂ ሰው ብወገና እቲ ብባሕሪ ብኣየርን መሬትን ዝተጀመረ ምትእስሳር ንወፍሪ ክልቴን ሃገራት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ጠቂሳላ ውጅለ ልኡኽ ኣምሓራ ኣባላት ፓርላማ ክልል መራሕቲ ሃይማኖት መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝሓዘ ከም ዝነበረ ከምኡውን ነጋዶ ዝሓዘ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ ብኻልእ ዜና ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽ ባርካ ቅድሚ 8 ዓመት ዝተመስረተ ዴሞክራስያዊ ሓይሊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምፅባር ናብ ሃገር ከም ዝኣተወ ናይ ባህር ዳር ወኪልና ሓቢራ ኣቦ መንበር እቲ ምንቅስቓስ ኣቶ ተፈሪ ካሳሁን ኣብ ሓሬና ዝነበረ ወተሃደራዊ ማዓስከሩ ዓፂው ዕጥቁ ኣፍቲሑ ባህር ዳር ምእታዉ ትጠቅስ ሎሚ ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ደገፍቲ እቲ ምንቅስቓስን ቤተሰብ እቲ ሰራዊትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ስታድዮም ባህር ዳር ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ትብል ኣስቴር ምስጋናው እቲ ናይ ኣምሓራ ዕጡቕ ጉጅለ ቅድሚ ናብ ሃገር ምእታዉ ኣብ ኤርትራ ምስ ሰበ ስልጣን ክልል ኣምሓራ ርክብ ብምክያድ ስምምዕ ምግባሩ መሪሕነቱ ኣፍሊጦም ኣሎ መሪሕነት ዴሞክራስያዊ ሓይሊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ባህር ዳር ክኣቱ ከሎ ከንቲባታ ከተማ ዝርከቦም ብዙሓት ነበርቲ ባህር ዳር ምርካቦም ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ከተማ ባህር ዳር ሓቢራትና ኣላ ፌደሬሽን መንእሰያት ኣዲስ ኣበባን ኮሚቴ ኣቀባብላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኩሎም ኣካላት ሓሳቦም ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ ክገልጹን ኣፈላለዮም ከፅብቡን ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብቲ ክልቲኦም ኣካላት ሎሚ ኣብ ሂልተን ሆቴል ዝሃብዎ መግለጺ ጉዳይቲ ጸባሕ ዝካየድ ኣቀባብላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዝምልከት ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታታ ኸተማ ጸገም ከም ዝተረእየ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን መንእስያት ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ጥበበ በቀለ ናይ ሓባር ኣብ ዝኾነት ሃገር ብምክኣል ኩሉ ሓሳቡ ይገልጽ መንእሰይ እውን ነዚ ስማ ኢሎም ኣለዉ። ኮሚቴ ኣቀባብላ ኦነግ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ካብ ኮሚቴ ኣቀባብላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዶክተር ቡላ ኤጀታ ብወገኑ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣቕሪቡሎም። ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ እውን ዝኾነ ወገን ሓሳቡ ብነፃ ምግላፅን ዝደለዮ ኣርማ ናይ ምንብልባል መሰልን ኣለዎ፣ ኩሉ ነዚ ተቐቢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ከስተማቕሮ ኣለዎ ኢሉ ተሰማሚዐም ዘለዉ ሰባት ከም ተሰማቅረታ ከምኡ ውን ጀውሃር መሓመድን ታማኝ በየነን እውን ብመሓውር ዜና ሃገር ኩሉ ብምክኣል ነቲ ኣቀባብላ ብሰላምን ብምክኣል ንኽፍጸም ኩሉ እጃሙ ክገብር ጸዊዖም ኣለው። ንጽባሕ ቀዳም ምድላዊ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቀጺሉ ኣሎም። ፕሬዚደንት ክልሊ ሶማል ኢትዮጵያ ዝነበረ መሓመድ ዑመር ኣብዲለ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊኡን ካልኦት ሰለስተ ሰበስልጣን ጀምሮ ምርመራ ኣብ ዝቕፅል ክልተ ሰሙን ኣጻፊፉ ከቐርብ ቤት ፍርዲ ወሲኑሎም። ሰብኣዊ መሰላት ክሱሳት ከይጠሓስ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣጠንቂቑሎም። እቶም ተኸሰስቲ ዘቕርቦ ናይ ዋሕስ መሰል ቤት ፍርዲ ነፂግዎ ኣሎ። ፖሊስ ንበዓል ኣብዲለ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ጭፍጨፋ ከሲሱ ሒዝዎም ከም ዘሎ ንቤት ፍርዲ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሆደይዳ የመን ዝተመደቡ ሰራሕተኛታት ረድኤትን መኻዚኖ እኽልን ጠቕዓት ወርወልዶም ከም ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ገሊጹ። ናይ ጀነቫ ቀበሌትና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ዜና በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እቲ ብቕልጡፍ የንቆልቁል ዘሎ ኩነተ ጸጥታ ኣብ ሆዳይዳ የመን ንስራሕቲ ህይወት ምድሓን ኣቕማቒታ ሸሓት ሰባት የተዓናቕፉ ኣሎ ይብል። እቲ ትካል ካብ መንጎ እቶም ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ 900,000 ሰባት ነቶም 700,000 ህጹጽ ረድኤት ኣባጺሐሎም ኣለኹ ይብል። ዋህቢ ቃል WFP ሃርቪ ቨርሆልድ እኽሊ ተዘሚቱ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ጸጥታዊ ስግኣት ስለ ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንናይ ጽዕነት ማካይኑ ረድኤት ኣብ ምግዓዝ ክጥቀመለን ኣይከኣለን በለ። ኩሎም ወገናት ንጻዕረታት ትካላት ረድኤት ክከላኸልን ክተሓጋገዝን ኣገዳሲ እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላትን መጠቀሚ ፖለቲካ ኣይኾኑን እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ጥምየት እዩ ቀዳማይ ብዶ ኮይኑና ዘሎ ናብ ተጸበይቲ ክነባጽሕ ይግባእ በለ። ቬርሆል ወሲኹ 46,000 ቶን ጽዕነት እኽሊ ኣብዘን ዝቕጽላ ኸልተ ሰሙንን ፈረቓን ኣብ ሆዳይዳ ክኣቱ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ግጭት ተወልዑ ከተዓናቕፉ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ እውን ኣሎ ይብል። 8,000,000 ህዝቢ ኣብ የመን ንጥምየት ተቓሊዑሎ ዝብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ምዕዳል ረድኤት እንተ ተዓናቒፉ ህዝቢ ናብ ዝኸፍአይ ጸገም ክኣቱ እዩ ዝብል እውን ፍርሕ ኣሎ።
ዜና በዚ ተፈጺሙሎ ናብ ዝቕጽል መደባትና
ይቕንየልና ተወልደ። ዜና ሰሚዕኹም። ናብ ዝቕጽል ሪፖርት ክንሰግር፣ ኤርትራ ናብ ዓለም ለኻውን ዞባውን መድረኻት ዳግም ምውሳእ ከም ዝጀመረ ዝገለጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ግና ስክፍቶኦም ገሊፆም። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾኑ ቲቦር ናዥ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ቀሪቦም ብቅድሚት ማልር ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት እዮም ነዚ ዝገለጹ። ኣቦ እምበር እቲ ንኡስ ኮሚቴ ክሪስቶፈር ክርስ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ኤርትራ እውን ክመጽእ ከተባብዕ እዩ ኢሎም። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ምስ እቶም ሰበስልጣን ዘስምዕዎ ቃልን ብምውዳድ ገብረ ገብረ መድን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕረግ ምክትል ሚኒስተር ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ዋሽንግተን ንዝተኣከበ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ግጭት ብሰላም ንኸብቅዕ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም። እቲ ሰላም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዳግም ክትትስእ ዕድል ዝሃበ እዩ ኢሎም።
Peace between Ethiopia and Eritrea leads us to another remarkable story. Eritrea's reemergence onto the
Abmongo Ethiopian Air Transit of Atrasalam Nabkal Zadan Kistat Marhinalo Dagm Metsa Ertra Nab Alam Lahoun Zobaun Madrahat Bumanter Zobau Salam Ne United States Hayal Adlat Hizu Imatsalo
Halafi Gudat Africa Naj Ertra Nikal Otim Hertiz Hawun Zubalwo Mimikachi Barawisigat Wun Kamzilam.
Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diverse
Eritrea zetefralu mahabarasabat kab tsinfawi hukat netsa khoinom knabru hom zkhulu nkhalot abnet khawun bizkhil nisigat shibara makitaya Eritrea kamti ab Somali ab Dabob Sudan kamun ab mongoto qomti gujellatat Ethiopia zinabara na shimgilna tara nzobawi salamin mergegaen astwatso ketaberkit khilya
A minister guddat was a United States halafi guddat Africa Tibor Naj ab Eritrea zello sxiftatatun zerziromallo Eritrea bi politikawi tebegso nibirkit zibolu sarahtenyatat embassina asirat rikeb zibolunsom bizaba betemesasal mekhniyat zitaasru amerikawiyan won sxiftatatum kemzgalatsu habiram Eritrea Semen Korea taqwa zello rikeb kemzebilla betedagagami integalatsatun amongo Eritrean Semen Korean meshetta aswarneru nizibil tsabsab ki ilatat hibrat mengistat Eritrea mulu mebri ayhabetin kiblu khasisam
broader human rights concerns such as indefinite obligatory national service the arbitrary
sukftatat sabaw masalat derat albun asgaddadin hagraw agelglot bihaba tarakhba ማሰርተ ሃይማኖታውያንን ፖለቲካውያን መራህቲ ጥቡቅ ቁጥጥር መንግስታው ስርዓት ለናይ መተሕበባር አድማስን አንቅፋት ኮይኖሎ ዩናይትድ ስቴትስ አብቀረበ አዋርህ ኮነ ኢላ መሰርትራ ጽምዶዋ ካይዳላ እድርን ስጋትን እናርአና ጽምዶና ህንቅጽላሉና ካብ ሰላም ብዙሓት ዝተረብሑካ እንተሆነ ፕሬዚደንትናን ሚኒስትሮ ጻናን ብዕል ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ስጉምቲ የድልዩ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስምፍጣረን አብ ኤርትራ ዝካየና አስገዳድ ወታደራዊ አገልግሎት ቅጽል እንተኾይኑ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርክብ ተምሓይሹ እንተኾይኑ አባል ኮንግረስ ካረን ባስ ሕቶ አሪበናሎም ነይረን ኒናጂ ኤርትራ ምስ በዝሒ ህዝባ ዘይመጣጠን አብ አፍሪካ ድልዊ ዝኾነ ዝለዓለ በዝሒ ወታደራት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ብምዃን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ንኢትዮጵያ ከም ምኽንያት ገይራ ተጠቒማትሉ እያ ኢሎም ድሕሪ ሕዚ ምኽንያት ኣይኸውንን ንምዕባለታት ብቐረባ ክንከታተሉ ኢና ኢሎም ኣብቲ ዞባ ዝተፈጥረ ኣወንታዊ ምዕባለ ንኣፍሪካ ምክትታል ካብ ዝጅምር 40 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ስግግር ኣይረኣኹን ዝበሉ ንሶም ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ብዘደንቕ ተመሓየሾም ኣለዉ ሕዚ ናብ ጭቡጥ ስጉምትታት ንስገር ኢሎም ንሶም
You know, Eritrea cannot assume that by saying wonderful things and opening good relations with the neighbor...
Eritrea, tibuk bimizrabin, mis gorbabita, rikabat bimimhashin, shi'un shi'u gada kalla ala lay iyu ila khitsibu ay tighilin. Chibut su gumtutat kitu sidi gibba, birgit gibbahalu tigibba om, ginkaa bighal ozhi diffarun, riitotat innahabna, tsundona bizla ala kikitsiliyu.
ሪፐብሊካዊ አባወንበር ንዑስ ኮሚቴ ጉዳያት አፍሪካ ክሪስቶፈር ስሚዝ መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ለውጢ ክገብራለዎ ከምቲ ገሊኦም ዝግምትዎ ልዕሊ 10,000 እስራት ንዘለዋ ኤርትራ ለውጢ ንምግባር ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም እቲ ሃገር እዚ እንተልኣ ገይራ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስትራቴጂያዊ መሓዛ ክትኸውን ኣብ ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ኣስተዋጽኦ ክትገብር ብዘኽእላ ወታደራታ ፕሮፌሽናል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም
አብ ዘረባና አብ ናይ ቱማሊ ንሮይተርስ ዝጠቀሰ ዜናና አሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ይቅሬታ ኣብ ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ዝጠቀሰ ሮይተርስ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ኣሜሪካ ኣብ ዝቀረበ እዋናት ምስ ኤርትራ ሓቀኛ ፅምዶ ገይራ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እግራ ንምልዓል ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ዝብል ዜና ከም ዝቀረብና ይዝከር እቲ ዜና ብዛዕባ ምልዓል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምዝርራብ ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ብዝብል ይተኣረመልና ንዝተፈፀመ ናይ ትርጉም ጌጋ እውን ይቕረታ ንሓትት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብመሰረት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወሰድዎ ስጉምቲ መንገዲ ተኸፊቱ ምንቅስቃስ ዕዳጋ እውን ተወዓዩ ቀፂሉ ኣሎ። ነዚ ብኣካል ንምዕዛብ ናብ ወገን ዶብ ተንቀሳቂሱ ዝውዓለ ኣለም ፍስሃ ነዚ ዝስዕብ ፀብፀብ ይኹና ኣሎ። ብድሕሪኡ ካብ ኣስመራ ዝመፀና ድማ ክነስዕብ ኢና።
ገና ብንክኡ ኣብ መናሃሪ ዓዲግራት ኤኣር ዝብላ ብርክት ዝበል ኣማካይን ረኺበ ንሓደ ካብኦም ተወኪሰ ኣለኹ።
ከተጠፍሮ እምበር ካብ ኣስመራ ይመፀ
ማዓስ ብጊስካ
ሕጂ ሰዓት ሓሙሽተ ንጎ
ናብ ይመፅካ ኣለካ
ዓዲግራት
ታይ ንምግባር መፅካ ኣለካ
ቀንዲ ነገር እቲ ሓጎስ መግለፂ ምሮ ሓጎስ ከመሓጎስ ኢና መፅኦ ክንሪኦ
ሓጎስ ምራስ ካብ ዓዲግራት ትመፅሕ ማለት ኣብ መገዲ ዝሓተካ መሕለፍ ዝብለካ እንታይ እዩ ብምንታይ እያ ዝሓፍ
ኣታ ዝብለኒ ከይረኸብኩን ፃዕዳ በቃ ትኽኢለ መፅ ትፎ ሰላምታ ምበር
ፈጣንካ ድሓ ዓዲግራት
ኣይፈልጣ ንቐድሚ እየ መፅ
ታይ ንምግባር ከመፅ ኣለካ ሕጂ
በቃ ንክሪዮ ሓጎስ ክሪዮ በቃ
እንታይ ዓይነት ማኪና ሒዝካ መፅእ ከለካ
ካሬሎ ኢነትረ ካሬሎ
መጀመርያ ካ ወይ ካልእ ግዜ ካ መፅእ
ፈለማይ መፅ ይፈጥኒ ኣሎ ፈለማይ መፅ
ሕዚ እንታይ ሒዝካ ንምሓሰብ ኣለካ
ኣስቤዛ ክማልእ ናይ ድኳን ድኳን ኣስቤዛ ሒዘ ክኸይደ
እዚ ጋጣሚ እዚ ከመይ ዝተሚዒካ
ሓጎስ ማለያ ዘይብሉ ሓጎስ
ቀፃሊ ጉዕዞ ናብ ዛላንበሳ ዛላንበሳ ሎሚ ግርማኣ ተመሊሱ ከም ፀሓይ ደሚቓ ወከዓከዓ ዝብል ህዝቢ ዝበዝሓ ኮይና ፀኒሓትኒ ዕሙር ዕዳጋ ብፍላይ ጣፍ ስሚንቶን ካልእን ብዘይ ዕረፍቲ ይፀዓን ይራገፍ ትርኢ ዳርጋ እናተረፍእካ ትሓልፈላ ጎደና ኮይና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣፍሙስ ተኽኢሎም ን20 ዓማውቲ ብፅልቂ ዝጠማሙቱ ዝነበሩ ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ክልትኤን ሃገራት ብሓባር ወከዓከዓ እናበሉ ክሰት ርኢ እዮም። ነጋዶ በዚ ጋጣምን ሕብረተሰብ ከመይ ይገብርዎ ከም ዘለውን ረብሓ ሰላምን ኣመልኪተን ምፍላጥ ዓይነት መኻል ዝንእኽሊ ወይዘሮ ዓመተ ምሁራቱ ኣዘራርብየን ኣለኹ።
ዓመተ ከም ዝፍለጥ ካብ ሓድሽ ዓመት ጀሚሩ ሓድሽ ናይ ሰላም ሃዋህው ተፈጢሩ ኣሎ ዘሎ ከመይ ንዓኺ
ዋ ማለት እንታይ ይመስለኩም? ሰላም ንኩልና እያ። ሰላም እንተልያ ወፊርና ንኣቱ ሰሪሕና ንበልዕ ደኺምና ፅዒርና ካብ ቆላሕታ ካብ ለመና ንድሕን። ሰላም እትሕዋስ ተልዩ ከዓ ኳሕ የለ ገለ የለ ጥይት ሓውስ በላዕ ሰብ እዩ ሓዊ ጠቓማይ ኣይኮነን። ሰላም እንተሃሊ ግን ተሓቋቂፍና ተዋሲብና ተዋሊድና ፅቡቕ ንነብር ማለት እዩ ሰሪሕና ንነብር።
ኣብ ዕዳጋ እንታይ ድምፂ ለውጥሎ? ኣብ ዕዳጋ ንኣብነት ዝሸጥ የ ዘለኹ ዝርኦ ዘለኹ ድማ ሓድሽ ዓመት ክንደይ ገብሩ ሎሚ ክንደይ ኣሎ?
ኣብ ዕዳጋ ብዙሕ ዝወስኸ የለ ምክንያቱ 2007 ነይሩ 2008 ከዓ ሎማዓንቲ ይሸጠ ኣሎ ማለት እዩ። ጣፍ ፃዕዳ ጣፍ ፃዕዳ ውፅእ ነጪ
ኣነ እውን ከም ሰበይ ተቋዳሳይ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ኮይነ ጉዕ ዘቐፂለ ንሰንዓፈ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ መጓዓዝያ ተኸፍሎ ክፍሪት ከም ባህታ ውና ንመኪና እዩ ናብ ሰንዓፈ ክትከይድን ካብ ሰንዓፈ ናብ ዛላንበሳ ክትምለስን ድላዮም ናይ ምፋል ተርእታት ኣሎ። እንተ ሰንዓፈ ብተባሃግቲ ጎቦታት ማዕሪጋ ከም ዛላንበሳ ወቂባ ይረኺበ እያ። ብርክት ዝበላ ትግራይ ዝብል ታርጋ ዘለዎ ሚኒባስ ናብዝን ናብዝን ክብላ ይረአያ። ኣበይ ገብሪ ኪዳን ሓድጉ ብሕጉስ ገጽ ንብዙሓት ሰባት ሰላም ክብሉ ረኺበ እዮም። ሰላም ከመይ ተስተማቕሩ ኣለኹም ኢለዮም።
ኣፈላለዩ ብጣዕሚ ናይ ሓጎስን ናይ ደስታን ናይ ፍስሃን ዝኾነ እዋን ኢና ዘለና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከም ዝሕጂ ዘለናዮ ከዓ ሙሉእ ይግበረልና ኩልና ተሓዋዊስና ኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ኤርትራ ይኹን ኩሉ ብዘሎ ኩሉ ሰብ ወሊዱ ተዋሊዱ እዩ እዙይ ዝረኣና ሕጉሳት ኢና። መጨረሻ ኩሉ ቤተሰብ ተራኺብና ኣብዚ ከማን ምሳና ናብዚ መፅኦም ኩሎም ደቅና ደቂ ደቅና ኩልና ተኣኪብና ብሓደ ውዒልና ትማሊ ሎሚ
ይቀኒለ
ኣብ መወዳእታ ካብ ትዕዝብተይ ተበጊሰ ገለ መብርህ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ወረዳ ጉሎምኻራ ተቐልቂለ ነይረ። ሰላም ዝፈጥሮ ናብትን ናብዝን ዝግበር ጉዕዞ ምልውዋጥ ዕዳጋ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ብር እውን ፍንው ዝመስላ ኣካይዳ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ ንምክትል ኣመሓዳሪት ወረዳ ጉሎምኻራ ወይዘሮ ልብለ ማርኣያ ተወኪሰ እያ ነይረ።
ዝተገበረ ስምምዕ እታ ሰላም ጥራሕ ክንከውን ኣለና ተዕርቂ ብላዕሊ ስምምዕ ተወዲ እዩ ያው ጠቅላይ ሚኒስተር እውን መፅእ ኣሎ ናይ ክልል ትግራይ ምክትሉ ርእሰ ምሕዳሩን መፅኦም ኣለው ትስምምዕ ካብ ላዕሊ ከም ዘሎት ሰላም ፍሉጥ እዩ ብትኽክለኛ መንገዲ ኢና ተረኺብና ኣብቲ ስርዓት ርክብ ከመይ ይኹን ከመይ ኢናት ናይ ዕዳጋ ልውውጥ ይኹን ዝብል ግን ብፍሉጥ ዝኾነ ነገር የለን ማለት እዩ። ሰብ በዕሉ ጥሒሱ ብዛኣተዎ ሕዚ እውን እስካዕ መኣዝ ይፀኒሕ ኢልካ እውን እርግፀኛ ዘግብር ነገር ይብሉ ምክንያቱ ትስምምዕ ስለ ዘይፈለጥናዮ ብከመይ ገርና ኢና ከም ዝተባሃለ ናቕፋን ብርን ማዕረብ ማዕረ ዝቀያየርዎ ኣሎ ገሊኡ ድማ ያው እቲ ናቕፋ ዝኸብረሉ ኩነታት ኣሎ እዚ እዩ ክትብሎ ይትኽእልን ከከም ድላይ ካሎ እዩ ግን ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ዕዳጋ ዘይምርጋዕ የጋጥም ደገለደ ዝተባሃለ ኣብ ናይ ዋጋ ብዙሕ ፀገም የብሉን ኣብ ናይ ኣቅርቦት ስሚንቶ ገለ ሕዚ ክላዕሊ ድማ ተፃዒኑ ካብ መቐለ እውን ካብ ክስታይ እውን ስለዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ዘይምርጋዕ እውን ዝፈጠሮ ነገር የለን እዚ የሎ ኢልካ ብግልፅነት ግን ንሕና ከም መመራርሒ ኣካላት ዝተሰማ ማዕና ስምምዕነት ያው ንፈልጦስ የለን ብላዕሊ ይህሉ ዶ ይኮን ትብል ብታሕቲ ወሪዶ ግን ክንዲኡ ስምምዕ የለን ኣብቲ ምርኻብ ቤተሰብ ምስ ቤተሰብ ኣብ ምልላይ ኣብ ታሕጓስ ኣብ ፍቅሪ እዩ ዘሎ እምበር ገና እዩ ንሱ ያው ለውጥታት ክህሊ ከም ዝኽእልስ ግምት እንቲ ማለት እዩ።
ሰላም ብዝግባእ ከስተማቕሩ ኣርኺበዮም ህዝብታት ክልቲ ወገን ካብ ትግራይ ኣስመራ ዝኣተዋ ማካይን ሞተርን ከም ዘለዋ እውን ይፍለጥ። እዚ ምንቅስቃስ ግና ገለ ካብ ኣስመራ ዝመፁ ሰባት ንሰለስተ መዓልትታት ክሳብ ቀዳም ጥራሕ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዎም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ናብ ዝቕፅል ሪፖርት ድማ ክንወስደኩም ንኣስመራ። ንመንገዲ ኣስመራ መንደፈራን ኣስመራ ደቀ ምሓረን ዝራኽብ ብሎክ ጎዳይፍ ካብም ናብን ዝመላለሱ ተሽከርከርትን ሰባትን ብበዝሒ ዝረኣይሉ ቦታ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2-3 መዓልትታት ግን ካብ ወትሩ ብዝተፈለየ ብበዝሒ መኻይንን ሰባትን ኣዕለቕሊቑ ይረአ። ምኽንያቱ ከዓ ብመራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ብወቅዒ ምስምማዕ ድሕሪ ምኽታሙ እዩ ይብል ብርሃን በርሀ ተወሳኺ ኣሎ።
ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ መስመር ኣስመራ ደቀ ምሓረ ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ሰብ ዝፀዓና ሚኒባሳትን ቃፍን ሲሚንቶን ዝፀዓና ናይ ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ታርጋ ዘለዎን ዓበይትን ማእከሎትን ናይ ፅዕነት መካይን ተሰሪዐን ህዝቡን ዘድልዮ ኣብ ምዕዳግ ተዋፊሩ እዩ ዘሎ። ቃፍ ንኩንታል 3500 ናቕፋ፣ ሲሚንቶ ከዓ ንኩንታል 600 ናቕፋ እዩ ዝሽየጥ። ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ተረኺበ ምስቶም ሰባት ዝገበርኩ ዕላል ብመጀመርያ ዘዘራረብዎ ምስ 12 ብፅኦቱ ካብ ዓዲግራት ብሚኒባስ ዝመፀ ሸምሰዲን እዩ። ንኩነታት መንገዶም ዝተሰምዖ ሃጎስን ከዓ ብከምዚ ይገልፅ።
ሸምሰዲን ኣደምር ካብ ዓዲግራት መንገዲ ሰላም እዩ። ኩላህና ሰላም ድሓኒና ፅቡቅ ማእቲና ኣለና። ኣስመራ ሰላም እዩ።
ካብ ተበገስኩም ሉ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ኣብ መንገዲ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ክገለፀለይ
ካብ ዓዲግራት ተበጊስና ስራሓ ክንኣት ከለና ተመዝጊብና ሓሊፍና ኣብኡ ንእሽተይ ምጭንናቕ ኣሎ። ካብ ትግራይ ድመፅእ ዝምዝግብ ሓደ ስለ ዝኾነ ምጭንናቕ ኣሎ እምበር
ካብናብን ዝኸይድ
ብጣዕሚ ብዙሓል ብጣዕሚ ብዙሓ ኣሎ። ካልእ የለን የለን ምንም ተሻሽቃ ሓዚ የገጠመና። ተመዝጊብካ ትሓልፍ
ትምለስ ከለካ ተመዝጊብካ ሽምካ ትምለስ ማለት እዩ። ከመይ ረኪኩም ዚ በንኮ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ሰላምን ኣብ ሓፂር ግዜካ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ድሮ ብናይ ውልቂ መኪና ኣብዚ ክትመፁ ክኢልኩም ኣለኹ ሞ ከመይ ትገልፅዎ?
ብጣዕሚ ሰላም ይርኢካ ሕና ዝማናን ክንረክብ መፂእና ኣለና። ኣሓና ሕዚ ትውልደ ብዚ እዩ ዓዲ ቀይሕ ኣብዚ እውን እዩ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ቤተሰብ ይረክበ ኣለኹ ኣብዚ ዘሎ እውን ክረክብ መፅ ኣለኹ። እናቲ ዝተፈጠረ ሃዋህውስ ብጣዕሚ ሰላም ፅቡቕ እዩ እና ናብ ህዝቢ ምውራድ ዝለዓለ ፅቡቕ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ወሪዱ ናብ ህዝቢ ክወርድ ፅቡቕ ኮይኑ ኣሎ። ውሃና ንክልቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኢለ ይሕልፍ።
ኣራይ ሰላም ጉዕዞ። ብንእሽተይ ማኪና ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ ክጓዓዙ ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ዝረኸብኩም ብወገኖም ዕርክቶም ንምርኣይ ናብ ትግራይ ይጓዓዙ ከም ዘለዎ ብምሕባር ዝተሰምዖም ሃጎዝ ይገልፁ።
ኣነ ሽመይ ጎይቶም ብርሃን ይበሃል። ንኢትዮጵያ ይክድ ልኹ በቃ ወ ሓንቲ ክዛወርጣ በ ርኢ ክመፅ ደ ቦታ ሓንቲ መቐለ ኹን ዓዲግራት ኹን ድፍል ነገር የብለን ኩሉ ርኢ ግን ክመፅ ደ ኹ በቃ
እዚ የመንጎ ክልተ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎሞ ብሓፂር ግዜ ከምዚ ካብናብን ሰብ መላለሰ ኣሎሞ ሳኹን ሓደ ካብቶም ጌሽቲ ብዚ ብሎኮ ጎዳይፍ ዝረኸብኩ ካይሞ ከመይ ትገልፁ ኣለካ እዚ ኩነታት?
ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ መጨረሻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓጎሰ ሙሉእ ወሰነ ብሉ ይዕርክቲ ኣለው ማቴዎስ ዘረ ዶክተር ግልል ባሃሎ
ኣበይ ከባቢኦም ዝቕመጡ
ከባቢ መቐለ
ኣብዚ ክንደይ ጌርካ ኣለካ ስኻ?
ኣብ ስመራ 24 ዓመት።
ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ደሃጂ
መጀመርታ ግዜ
ብቴሌፎን ተረኪብካ ነርካዶ ክትመፅእ ምዃንካ ሓቢርካዮም ነርካዶ
ምስኦም ዶ? ዋ ሓቢር እዮም ብስነ ስርዓት ክንቅበልካ ኢሎም እዮም።
ኣራይ ስኻ ከመን ክብል ሽምካ?
ኣነ ሜሮን ይበሃል። ከምኡ ምስ ዛሓ ወይ ዝነፈቕኩም ኣሕዋታይ ኣለውኒ ንኦም ክረክብ ኢለ ዝኸይድ ዘለኹ ኣዕሩኽ ኣለውኒ በዓል ሳሚ ኣስመሮም ቆንጪ ዝበሃሉ ኣዕሩኽታይ ኣለው ንኦም ክረክብ ኢለ ዝኸይድ ኣለኹ።
ክንደይ ጌርካ ኣለካስከ ምስኦም ክተፈላለ?
9 ዓመት ኮይኑ ብጣዕሚ ዘፍቅሮም ዝናፍቖም ኣሕዋታይ እዮም። ኣይሆ ብሓንሳብ ተሓዋቂፍና ደደቅና ሒዝና ንረኣየሉ ዘመን ክኸውን እዩ። ሶም እኳ ድሮ ናብ ኮሚኢታት እዮም ሕጂ ገፅ ንገፅ ተራእና ናፍቆትና ክነውፅ እዩ ዘሎ መድረክ ክብለከ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን። እንኳዕ እግዚኣብሄር ኣብዚ ዘመነ ዝብፅሓና ዘመነ ሰላም ፍቅሪ ስራሕ ኩሉ ንኩሉናትና ከዓ ዕድመንጣዕና ንምኒ
ይቀኒየለይ ፅቡቅ ጉዕዞ። ዘረብኮ ብናይ ፅዕነት መኪና ሲሚንቶ ፅዒኑ ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ከራገፍ ዝፀንሓኒ መራሕ መኪና እዩ። ንመንገዶምን ንኩነታት ኣመፃፅኦምን ብከምዚ ይገልፅ።
ማዓትኹም ተመጊስኩምታይፈሽኹምኹምፅኹም ዘሎ
ናይ ህዝቢ ቀባብላ መንገዲ ዘሎ ኩነታት ስካ ሳዕቢታት ብነፀመ ብጣዕሚ ደስ ኢልካ ከምዚ ሓለለ ነርና
ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ኣስመራ ዑደቶም ዛዝሞም ብንእሽተይ መኪና ናብ ዓዲግራት ክምለሱ ዝረኸብኩዎም ሙሉእ ካሳይን ብፆቱን ንመንእሰያትን ህዝብን እዚ ስእ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዎ።
ንድሕር ኮይኖም ስደት ኣየድለን ካ ጅላ ስለዚ እዚኣ ክብል ዝደሊ ስደት የኸል በቃ ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ክበልዑ ይኽእሉ እዮም። ተሰዲዶምን ደምፅዎ ቅርሺ ኣብዚ ክልቲኦም ኮይኖም ተሰሪሖምን ብሓባር ኮይኖም ቅርሺ እዮም ዝረኽቡ። ስለዚ ፅቡቕ ንሮ ክነብሩ ዝኽእሉ ኣብዚ ዓዶም እዩ። ክልቲኦም ሰላም ስለ ዝገበሩ ካብ ድሕሪ ሕጂ ስደት ታየድን
ሙሉ ካዓሳ ይበሃል ካብ ከተማ ዓዲግራት ቃ ሰላምና ናይ ክልቲኦም መንግስቲ ተዓሪቆም ብህዝቢ እውን ተዓሪቁ ሰላምና ወጣታት ንሓልዎ ሕውነትናስ ብወጣት ብወጣት ይጣናኸር እዚኣክል ደሊ
ሰላም መንገዲ ይቀኒለይ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንዓለም ፍሳሃን ብርሃን ብርሃን ኣዜና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሰሜን ኮርያ ንፕሮግራም ኒውክልያር ምእንታን ከተቋርፆ ተባሂሉ ከም መተባብዒ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ውሳኒ ቁፅሪ 2375 ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝፀዓነ ዝዝከር እዩ። ኣሜሪካ እቲ ውሳነ ብምሉእነት ንክፍፀም ትሰርሕ ኣላ። ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፔዮ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ እገዳ ሰሜን ኮርያ ንምትግባር ብምሉእ ድምፂ ወሲኖም እዮም። ነቲ ዝኣተዎ ቃል ክፍፅም እውን ትፅቢት ንገብር በሉ። ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 2 ኩባንያታት መጓዓዝያ መርከብ ሩስያ ናብ ሰሜን ኮርያ ንዳዲ ኣግዒዘን ኢሉ ኣጊድወን ኣሎ። ብመሰረት እቲ ውሳነ ካብ መርከብ ናብ ባንዴራ ሰሜን ኮርያ ተንበልብል ካልእ መርከብ ፅዕነት ምቅብባል ወይ ከዓ ንግዲ ምፍጻም ክልኩል እዩ። እገዳ ካብ ኣሜሪካ የስዕብ ሰሜን ኮርያ ካብ ኒውክሌር ናፃ ክሳብ እትኾን እዚ ኣገባብን ኣሰራርሓን እዚ ኣብ ስራሕ ክውዕል እዩ ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ዛዚሞ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እምበኣር ክቡራትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ፈጺምና ኣለና። ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ምስ ሙሴ በርሀ ሰላም ምስ ትብል ሓዳስ ደርፉ ገዲፍናኩም ንሰናበተኩም ኣለና። ይቕንያልና ሙሴ ድሓንቀድሚ
ንገሪ ሰብ መተደሕየ ኣብ መብራቕ ኣፍሪካ ጥሙር ትስፍወቕቲ ቀንዛዛብ ክንኸብንቅ ኢዳቅ እምነት ናደረቐ ኽብሪ ሓድሽ ምዕራብ ኬሴቱ በሪ ንቀባበል ሴማፍኽሪ ልፍንትና ይኾን ገብሪ ራእይ ዕቤት ሰብሕትሪ ኣዲስ መድረክ ከፈትን በይታ ሰላም ኮንዋል የዜማችን ቋንቋ سلام سلام قطعتي ترى عالم سما زنا قد ፍቅርህ